Dobrý den, u poslechu, jak to vidí vás, vítá Zita Senková. Dnešním hostem je paní Ilona Švihlíková, ekonomka. A já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
A hned v úvodu pozvu posluchače nejenom k poslechu, jak to vidí, ale také k chatu na profilu Dvojky na Facebooku, kam už nyní, milí posluchači, můžete psát vaše dotazy. Paní Švihlíková bude odpovídat po 9. hodině zhruba 20 minut. Takže s dovolením otázka v pořadu první teď ode mě. Ministryně práce a sociálních věcí paní Marksová chce od příštího roku prosadit další zvýšení minimální mzdy, alespoň o 500 korun na 9 tisíc. Co říkáte, paní Švihlíková, těmto plánům?
Já si myslím, že jednak odpovídají tomu, o čem dlouhodobě hovoří sociální demokracie a jsou i v souladu s tím, co opakovaně zaznívalo i v rámci těch koaličních vyjednávání. Takže tam je konzistence, to je první bod, protože ne vždycky tomu tak bylo u těch minulých vlád. Myslím si, že celkově ta minimální mzda je u nás skutečně velmi nízká, a to i ve srovnání v rámci Evropské unie, a teď se nechci úplně srovnávat třeba s Německem, i když by se to samozřejmě nabízelo, kde také bude nově zavedena paušální minimální mzda 8,50 euro na hodinu. Celkově ta minimální mzda u nás hodně má deformační charakter, protože tím, jak je nízká, tak samozřejmě potom jsou i nízké ty odvody. Vede k tomu, že se používá také takové ty výplaty bokem nezdaněné, a tím pádem i státu unikají významné finanční zdroje. Já tenhle návrh hodnotím velice pozitivně a myslím si, že tady skutečně paní ministryně uhodila na věc, která je velmi zásadní, a že se jí chopila velmi dobře.
Můžeme rozebrat i další priority rezortu. Jedním z hesel nebo priorit paní Marksové je, že pracovat se musí vyplatit. Co pro to lze udělat?
To je právě ta otázka té minimální mzdy, protože i ten argument, který od paní ministryně opakovaně zazněl, se týkal toho, že u nás také začal růst ten sektor pracující chudoby. To znamená, že nám tady vzniká poměrně hojná skupina lidí, kteří mají práci, ale vydělávají tak málo, že vlastně nejsou schopni z toho téměř pokrýt ty základní životní náklady, a právě i tímto směrem, tedy podle jejího názoru, by měla ta minimální mzda vzrůst, aby tento sektor pracující chudoby se dále nezvyšoval. To je mimochodem velký problém v řadě vyspělých zemí, typicky ve Spojených státech. Ten sektor pracující chudoby je velmi, velmi rozsáhlý. Takže i v tomto kontextu si myslím, že má paní ministryně poměrně jasno v tom, co chce dělat, jaké priority vnímá, a po delší době mám pocit, že na tom ministerstvu je někdo, kdo nejenom, že rozumí té problematice, ale má i trošku nějakou základní sociální empatii.
Nová vláda chce v horizontu několika měsíců představit strategii boje proti nezaměstnanosti. Podle těch včerejších údajů úřadu práce v březnu klesla díky počasí a předčasnému brzkému nástupu sezónních prací nezaměstnanost o 0,3% na 8,3% bez míst je bez práce nicméně stále více než 600 tisíc lidí.
A nejenom to je problém, samozřejmě to číslo je velmi vysoké, ale je tady ten problém v té disproporci. To znamená v tom, že je velmi nízký počet nově vypisovaných, takzvaných volných pracovních míst.
Jak je, myslím, jsme, 39 tisíc?
Přesně, jsme úplně v jiných řádech. To je velký problém. Samozřejmě nebylo by ani dobré, kdyby jich bylo třeba 500 tisíc volných pracovních míst, měli jinou prostě strukturu, jiné požadavky na uchazeče o zaměstnání, což taky tvoří určitou součást toho problému. Ale ten větší skutečně je, že ta ekonomika v tom současném stavu ta nová pracovní místa prostě negeneruje. To je skutečně zásadní problém. Jsem zvědavá, jak bude vypadat ta strategie. Zase jsem ráda, že tomu vláda věnuje pozornost, že to nevnímá jako něco, co je přirozené, nebo co se prostě jako vyřeší tak nějak samo, protože se to bezesporu samo nevyřeší. Má to minimálně několik bodů nebo několik takových dimenzí ten problém. Jeden z nich samozřejmě je, že ti uchazeči o zaměstnání neumí to, co je vyžadováno. Taková ta strukturální nezaměstnanost.
Mají jinou kvalifikaci.
Přesně tak. Může to být i otázka toho, jak funguje naše vzdělávací soustava. Velký problém, který zaznívá v poslední době, je špatná jazyková vybavenost. Ono by se očekávalo, že ta jazyková úroveň bude růst, a ona naopak klesá. Je to čím dál tím horší. A já jako pedagog to můžu jaksi potvrdit téměř jaksi z denní zkušenosti. A potom je tam právě ale to, že ta ekonomika nemá vhodnou strukturu, dlouhodobě byla v recesi, recesi vlastně 6 kvartálů, to znamená, to se nutně musí samozřejmě podepsat na celkovém počtu míst. Zasaženy byly obzvláště sektory, které jsou velmi pracovně tvorné, typicky stavebnictví, které má tendenci nasávat velké množství pracovní síly. Do toho se samozřejmě musíme podívat i na sociální problémy zase s tím spojené, to se na to samozřejmě váže. Propad do chudoby, otázka sociálního bydlení, tohle všechno je vlastně jeden velký provázaný balík.
Mimochodem, když jste teď se zmínila o sociálním bydlení, řešit tento problém, vlastně tuto otázku, současná vláda?
Já si myslím, že si uvědomuje tu důležitost. Myslím si, že i zaznělo právě i z Ministerstva práce a sociálních věcí k tomuto tématu, jakoby jednomu z těch prioritních. Myslím si, že zároveň snad už je jasné, že ubytovny nejsou sociální bydlení a že kšeft s chudobou je pro určité osoby sice lukrativní, ale nemůžeme prostě ho brát jako řešení chudoby. Budu zvědavá na zákon o sociálním bydlení, abych tam osobně přivítala samosprávné prvky a mnohem větší decentralizaci směrem k obcím, ale ty na to samozřejmě zase musí mít zdroje. Můžeme najít některé inspirativní návrhy, například v Německu, ve Švýcarsku se můžeme setkat s tím, že když už se developerům povoluje všechno, což je právě jak si u nás běžné, tak mají povinnost třeba část toho bytového fondu právě věnovat na sociální bydlení. No, těch možností je celá řada, uvidíme, s čím vláda přijde.
Když jste hovořila, paní docentko, o nezaměstnanosti absolventů vysokých škol, proč jsou vlastně řada z nich, mnozí z nich nezaměstnatelní?
Já bych neřekla jenom vysokých škol, ta část těch absolventů vysokých škol není tak velká. To je na západ od nás, k nám to bezesporu dojde, tenhle trend.
Tak spíše, promiňte, mladých lidí?
Ano, mladých, a potom je to samozřejmě ta ohrožená skupina nad 50, která prostě bývá vnímána jako něco na odepsání, což samozřejmě souvisí velmi silně s převládající věkovou diskriminací na českém pracovním trhu. Jednak to může být právě otázka té celkové jazykové vybavenosti. To bezesporu hraje roli, protože ta česká ekonomika má intenzivní styk se svými sousedy. A pokud prostě tam ty znalosti chybí, tak to skutečně může představovat určitou bariéru. To bezesporu ano. Ale nemyslím si, že to je jenom v tom. Myslím, že tady je určitá i disproporce, na kterou si konec konců zaměstnavatelé stěžují. Možná nadměrně, ale skutečně vidíme, že vzhledem ke struktuře české ekonomiky se nám nedostává těch technických oborů. Zřejmě ne v tom počtu, co bychom potřebovali, a stejně tak ani té řemeslnické práce. Samozřejmě ne paušálně, je potřeba potom vybírat ty jednotlivé kategorie. Trošku se obávám, jestli to nesouvisí s tím, že v těch posledních letech se u nás ustanovil takový nějaký prazvláštní trend pohrdání manuální prací a překlad představy, že každý bude mít diplomatku a bude chodit jenom s ní. Ona ta ekonomika prostě má nějaké své potřeby, které se týkají různých typů práce, a myslím, že by bylo potřeba s nimi zacházet tak nějak rovnoceně a ne nad někým, kdo pracuje rukama, ohrnovat nos, a to se dělo v těch posledních letech. A ty následky potom právě vidíme, že některá povolání jaksi jsou silně poptávána, nedostává se jich, a naopak někde ta nabídka je, ale zase neodpovídá tomu, co by bylo potřeba.
Otázka pro vás, co si myslíte o práci důchodců, a to speciálně v oborech, kde se nevyžaduje přílišné pracovní nasazení, státní úřady, školství a podobně, když potom nemají práci mladí lidé po školách, speciálně po humanitních studiích, a kde mají získat praxi. Není to začarovaný kruh, tolik citace z e-mailu?
Uvědomme si, já bych tady ještě doplnila jednu informaci té paradoxnosti, že zároveň s tímto trendem, který vnímáme nyní, a já bych tady důchodce jakoby z toho neobvinovala, protože často ta jejich penze je tak nízká, že jsou nuceni k tomu si přivydělávat, aby vůbec jakoby mohli přežít. To je právě to nedostatek toho sociálního bydlení. Ty nájmy jsou často takové, že prostě potřebujete celý důchod na nájem a potom máte 20 korun za den. To je taky jako potřeba vnímat. Proto říkám, že to je balík sociálních problémů. A teď si uvědomte, že v této situace, ve které jsme již nyní, bychom uvažovali o stále prodlužující se věku do důchodu.
Mimochodem, ten není zastropován, že?
No právě, to o tom taky hovořila paní ministr. To je prostě abnormální. Jednak teda z hlediska věkového, představte si, že jako budete pracovat 80 let. To je přece nesmysl. Jo, to je absurdní. A jinak si uvědomme, že i v současné době probíhá tahle ta jakoby bitva mezi mladými starými v některých profesích, v některých případech samozřejmě nelze úplně paušalizovat. A do toho byste ještě chtěli zvyšovat věk odchodu do důchodu za situace, kdy dneska máte moderní technologie, které vytlačují lidskou práci velmi, velmi razantním tempem. No to je úplná šílenost prostě, jo. Takže tenhle ten návrh nedává vůbec žádný smysl a ten trh práce bude potřebovat nejenom u nás, to je potom už problém, řekněme, minimálně toho vyspělého světa, velmi razantní změny a pravděpodobně my budeme součástí těchto změn.
Jaká by měla být podle vás optimální hranice odchodu, věk do důchodu?
Myslím,
nebo
že
podle čeho, od čeho by se měla odvozovat?
Myslím, že by se měla odvozovat od věku dožití, ale pozor, od věku dožití ve smyslu kvalitního života. Ono ve chvíli, kdy se sice zvyšuje věk dožití, ale potom by třeba většina lidí končila svůj život v LDNC, tak to asi není to, co máme na mysli. To znamená, měl by to být rozumný kompromis mezi tím, že skutečně ten věk dožití roste, i když je otázka, jestli tomu i tak nadále bude, vzhledem ke stresu a vývoji životního prostředí a tak dále. A brát zároveň v úvahu, že tady prostě jsou zkušenosti, dovednosti těchto lidí, ale samozřejmě to nějaký limit je. Nedokážu vám v tuhle chvíli tu hranici říct, ale myslím si, že skutečně musíme vzít v úvahu, že ty moderní technologie působí, takže vytlačují tu lidskou práci a tohle musí být jednoznačně zohledněno na všech trzích práce vyspělých zemí, protože jinak tady prostě budeme čelit nezaměstnanosti 30% a to je neudržitelný společensky.
Ministryně Marksová chce úřadům práce vrátit jejich původní funkce a tou je zprostředkování práce. Jak to vnímáte?
Vnímám to opět velmi pozitivně. Ona paní ministryně vlastně bude muset napáchat, bude muset odšít všechno to, co napáchal pan Drábek a toho je věru hodně, který vlastně z úřady práce naprosto paralyzoval, de facto ta jejich funkce byla zničena. Staly se institucí, která dává razítko a vyplácí dávky a to není jejich poslání. Takže tam skutečně je potřeba je vrátit zpět, posílit samozřejmě personálně i finančně. To nějakou dobu bude trvat. Ono je zajímavé vždycky, jako, že ta destrukce je natolik silná, že vlastně myslím, že ty první roky, pokud tady ta vláda vydrží, to je další věc, bude potřebovat jenom na to, aby se napravila to, co se tady všechno pokazilo.
Brněnští zastupitelé mají v plánu čtvrté hlasovat o prodeji pozemku pro stavbu obřího logistického centra americké společnosti Amazon. Odhodlali se k tomu i přesto, že americký e-shop s Brnem už nepočítá. Je to promarněná šance vlastně to ne, které tam zaznělo zahozených 1500 pracovních míst, nebo naopak je to rozumné rozhodnutí, které prospěje českému trhu práce?
Víte, tohle je takový dvousečný problém. Na jedné straně já velmi dobře chápu ty úvahy o tom, že to je 1500 nových pracovních míst, právě za situace, kdy těch volných pracovních míst je velmi málo, disproporčně málo vůči tomu, co by bylo potřeba. A v řadě regionů, tak nevím, myslím Brno, i když tam ta situace taky není růžová, ale takové ty horší, jako jsou třeba Jeseníky, tak dokážu pochopit, že by někdo tohle vítal, nebo že prostě to vidí jako určitou šanci. Na druhou stranu si uvědomme, v jaké situaci jsme byli dříve, to znamená, co všechno tahle země dokázala vyrobit a úspěšně exportovat, především v té oblasti investičních celků, od cukrovarů po pivovary, elektrárny a podobně. A nyní jsme se dostali do situace, kdy si stojíme v předklonu před firmou, která má katastrofální sociální pověst a která praktikuje doslova jakoby vykořisťující praktiky na svých zaměstnance. A teď se někteří tetelí na to, že taková firma k nám sem přijde. Já si myslím, že to je skutečně perfektní důkaz toho, jak jsme se strašně propadli v té mezinárodní dělbě práce a vůbec ve struktuře ekonomiky.
Hmm. Jaké důsledky zapotřebí zvážit, když se hlásí takový investor? co všechno. Narážím teď i vlastně na tu situaci na našem trhu, že by bral nebo likvidoval v podstatě tady pracovní místa.
Přesně tak. Ono je vždycky potřeba zvážit celkově tu investici nejenom, že prostě vytvoří, ono většinou tyhle ty velké firmy mají tendenci tam ty malé samozřejmě úplně vygumovat, to je potřeba vidět, to znamená podívat se, jak vypadá v současné době ten trh, na kterém by Amazon operoval a s velkou pravděpodobností by to jaksi vyčistil od těch především malých, možná i středně velkých firm. Jo, ono to není tak jednoduchý, že prostě někdo přijde a vytvoří nová místa, ta ekonomika je dynamická, to znamená, něco se vytvoří a něco často prostě také zanikne, to je potřeba s tím počítat.
Co právě bylo by to vhodné pro regiony, kde je opravdu vysoká nezaměstnanost?
Teď napadete Jeseník, ale já si skutečně myslím, že bychom měli jako Česká republika usilovat o jiný typ investic než tohle. Jako představa, že tady budeme nadšení z firmy, která porušuje pracovní podmínky všude, kam kdy vlezla a dokonce i v zemích, které jaksi jsou relativně proslulé velkým sociálním smírem, vyvolala silné protesty a stávky zaměstnanců, tak jestli z tohle máme mít nadšení, no, tak to je to s námi ještě horší, než jsem si myslela.
Posloucháte, jak to vidí ekonomka Ilona Švihlíková. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Dohoda o státní podpoře dolu Paskov ještě není definitivní, promluví do ní cena uhlí. Nechal se včera slyšet ministr průmyslu a obchodu Mládek. Termín ukončení těžby i výše státní kompenzace se tedy ještě může změnit. Jak se díváte na tu celou situaci? Je správné poskytnutí 600 nebo 650 tisíc?
No, tohle je otázka, která je nejenom ekonomická, ona je do značné míry morální. A vlastně se nám tak trošku v jiné podobě zjevuje to, co jsme viděli i v tom bankovním sektoru velmi masivně ve Spojených státech, ale i jinde. To znamená, do jaké míry má být stát zodpovědný za soukromá selhání, nebo možná ještě jinak. Do jaké míry můžeme připustit a aplikovat tu situaci, kdy se privatizují zisky a socializují ztráty. To znamená, kdy se provede nějaká soukromá investice, z toho se vytáhnou miliardy a potom, když už se to nehodí, tak se to odkopne a samozřejmě s tím se odkopnou i ty lidé, kde státe, teď se prostě postarej, teď je to na tobě. No, tohle je skutečně otázka spíš nejenom ekonomická, ale skutečně morální a myslím si, že vede k tomu, že určité strategické investice by měl mít pod kontrolou stát. Protože konec konců je to právě stát, který je pak přivolán, aby jaksi ke kase a zasanoval a zajistil a zaplatil a podobně. A zároveň i v tom bankovním sektoru potom mělo daleko sáhlé důsledky a vedlo to i k úvahám o tom, že když je nějaká banka příliš velká na to, aby padla, tak je příliš velká na to, aby existovala. K OKD. Já si myslím, že stát se nemůže tvářit, že se nic neděje. Prostě Moravskoslezský kraj je strukturálně nesmírně postižen a představa, že by došlo skutečně k nějakému urychlenému zavření toho dolu Paskov. Plus samozřejmě dalších na to navázaných pracech, tak ta nezaměstnanost by obrovsky vyskočila a už teď je tam velmi napjatá sociální situace. A tohle by vedlo k prudkému zhoršení. To znamená, tady jakoby ten stát je zase dotlačen částečně. Se dotlačili sám tedy do kouta, aby jednal. Já si myslím, že zaprvé to je velké poučení pro budoucnost. To znamená skutečně přemýšlet, jestli je dobré, aby věci tohoto typu, aby investice tohoto typu byly prováděny soukromým vlastníkem, aby tam neměl dozor stát. Já si myslím, že by tam měl mít vliv stát. A měl by tam prostě mít nějaké regulační doložky na odpovědnost a podobně, a ne prostě, že jako tady ti to dáme, ty si z toho vytáhneš prachy, když je dobře, a když není, tak prostě to hodíš na nás a my to budeme sanovat jako zdaní. To prostě tohle ta situace dlouhodobě není udržitelná. No a samozřejmě prostě chtít potom soukromém vlastníkovi, aby tu odpovědnost projevil, což si myslím, že bude velice obtížné, protože pokud prostě ta smlouva nebyla tímhle způsobem nastavená a pokud skutečně to OKD bylo prodáno pod cenou, což je téma, o kterém se taky velice silně diskutuje, no tak je otázka, co z toho soukromého vlastníka dostanete. No, takže tohle je skutečně otázka nejenom čistě ekonomická. Ona vlastně ukazuje, do jaké míry se dneska stává rukojmím soukromých zájmů.
Já jenom poupravím, je to 650
milionů. Já jsem právě tak se rozdělal.
Ano, ano,
to by bylo... ještě nebylo tak různý. 650 tisíc, to bychom zvládli.
Tak, tak. Otázka pro vás, proč by se měl stát starat, kdo se postará o nehorníky?
Já jsem naznačila, je to skutečně trošku morální dilema, řekneme si, proč o tyhle ne a pro tyhle ty ano. Je to velký zaměstnavatel, ten kraj na tom opravdu není dobře a obávám se, že vláda nemá nějakou alternativní vizi rozvoje Moravskoslezského kraje. S tímhle problémem se potýkalo mnoho západních zemí, obecně s tím útlumem těžkého průmyslu a řada těch oblastí tedy byla sanována ze státních peněz. Ono to není zase tak výjimečná situace, tím říkám, že se mi to líbí, ale je to něco, k čemu skutečně v minulosti docházelo k nám, ten jakoby to došlo teď ještě silněji právě s tím propadem celosvětové ceny uhlí. Chápu ten dotaz, je mi jasné, ale i, že prostě ten stát se k tomu staví tímhle tím způsobem, ale já bych to alespoň chtěla prostě jako velké poučení pro jakákoliv budoucí rozhodnutí a smlouvy, aby prostě u těchto typů investic, akvizic, ten stát měl doložky, které chrání tu sociální podstatu toho podnikání.
Reakce z Brna od pana Jana na předchozí téma Amazon. V Brně bylo před rokem 1989 zaměstnáno odhadem jen ve velkých podnicích asi 15 000 lidí v takzvaných nekvalifikovaných pracech a za divných podmínek. Jistě by bylo lepší dělat investiční celky, to už nejde ani z principu, ale toto zdůvodnění Amazonu opravdu není fér. Citace z e-mailu pana Jana.
No, nevím, co na to mám říct, jestli to není fér. Já chápu, že někdo prostě to bere tak, že každá práce je dobrá, nebo respektive lepší než práce žádná. Ale prostě uvědomme si, jako kam přijímáním tímhle těch investic směřujeme. Jo? To je prostě směřování k nějakým jako polorozvojovým nebo spíš rozvojovým ekonomikám. A jako porovnávat to s ekonomikou před rokem 89 ve smyslu pracovních míst, myslím, že to je jako dneska. Teda, ty pracovní podmínky jsou úplně, ale úplně někde jinde. A nedodržování zákoníku práce, včetně likvidace odboru, respektive neumožňování vzniku odboru je na denním pořádku. Takže to si myslím, že tohle srovnání je mimo.
Můžete pak rozebrat na chatu po 9. hodině. Ještě bych se zastavila alespoň na chvíli u situace se zemním plynem u nás v Evropě, vzhledem k tomu dění. Jaká vlastně je a bude důležitost a pozice Ruska pro Evropu?
Rusko má několik výhod, které samozřejmě se bude snažit uplatnit. První z nich je ta přírodní, to znamená má obrovské zásoby zemního plynu, podle některých statistik největší na světě, podle některých je druhé za Iránem, ale každopádně je to tedy jedna z nejvýznamnějších zemí v tomto ohledu. Je to země obrovská a má rozvinutou infrastrukturu. A zároveň Evropa je slabá surovinově. Máme tady sice Norsko, ale tam ty norské rezervy jsou řádově někde úplně jinde než ruské a mají i mnohem větší kvotu vyčerpanosti, to znamená, že jakoby velmi, nebo relativně velmi brzo nebudeme moci s Norskem počítat jako s významným dodavatelem zemního plynu, leda, že by teda se objevila nějaká nová ložiska, což prozatím samozřejmě nevíme, to je vždycky otázka trošku neznámá. To znamená, ta pozice Ruska z tohohle pohledu je relativně silná. Pokud bychom tedy hovořili o té přepravě zemním plynem čistě plynovody, to znamená, jak si držíme se trubky A z místa A do místa B. Kromě toho se objevují i nové možnosti. Od 70. let máme zkapalňovaný zemní plyn, který umožňuje dopravu i na velké vzdálenosti, což dobře ví Japonsko. Nicméně samozřejmě ta technika zkapalňování je poměrně drahá a řekněme i technologicky trošku náročnější. A je to něco, co je potřeba budovat mnoho let. Rozhodně to není něco, vyřešíte z kvartálu na kvartál. A jak říkám, je to poměrně dosti velká investice. Jenom ty přijímací terminály, protože Evropa by neměla co skapalňovat, takže ty přijímací terminály prostě stojí miliardu dolarů. Nemluvě o celé té flotile těch speciálních lodí, které přepravují ten skapalňovaný zemní plyn. To je jako ten jeden tanker stojí 200 až 300 milionů dolarů. To jsou velikánské investice. Bezesporu by se na té ceně museli projevit. To znamená, tohle je otázka, jak už to tak často bývá, mezi čistě ekonomickou kalkulací a mezi kalkulací, řekněme, geopolitickou až strategickou.
Takže těch alternativ není příliš mnoho podle vás?
Podle mého názoru moc. Nebo můžeme rezignovat úplně na zemní plyn a hledat nějaký jiný zdroj, třeba začít spalovat zase uhlí. Jo? To tak samozřejmě, ale ani konce Evropská unie dneska už dováží i to uhlí, třeba z Kolumbie nebo z Jihoafrické republiky. Takže jakoby těch možností můžeme se prostě rozhodnout úplně rezignovat na zemní plyn, což mi nepřipadá teda úplně životaschopná alternativa. A nebo tedy začít budovat v domnění, že to bude mít i ekonomický přínos, to velké množství terminálu a vlastně úplně, nebo z velké části měnit tu energetickou soustavu v rámci Evropské unie, a to samozřejmě ale bude mít obrovský náklady a v tuhle chvíli netuším, jakým způsobem by se to celé financovalo.
U nás se hovoří také o tom, zda třeba uran by zvýšil energetickou bezpečnost Česka. Hovoří se o obnovení těžby Rožínka. Třeba na Vysočině, na Jihlavsku.
Takový krásný kraj. No, uran, to je hezký téma. Ono jako jedna věc, že to vytěžíte, to dobře, to máme, ale my to tady neumíme zpracovat jako na to palivo. To jako není tak, že prostě jako vytěžím uran a teď on to tam jako nadspodu do temelína, ono to začne zářit. Ten uran se samozřejmě musí zpracovat na jaderné palivo, to my neumíme, a tam se to stejně často vyváží právě do toho Ruska třeba, takže jako z tohohle hlediska je to taková zvláštní úvaha o soběstačnosti.
Říká docentka Ilona Švihlíková, která se ze studia dvojky přesune k počítači na náš facebookový profil dvojky, kde bude četovat s vámi, milí posluchači. Vám děkuji za návštěvu a přeji hezký den.
Děkuji a jdu se přesouvat.
A zítra, milí posluchači, bude prostor pro názory zahraničně politického komentátora Milana Slezáka. Zita Senková přeje dobrý den.